të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Maqedoni kanë dështuar bisedimet ndërmjet partive politike për datën e zgjedhjeve, duke e thelluar edhe më tepër krizën politike. Opozita në Kosovë dhe sot është shprehur e përkushtuar për të mos i ndalur protestat derisa të largohet qeveria aktuale. Sa fonde deri tash i ka transferuar në buxhetin e Kosovës Agjencia Kosovare e Privatizimit? Zëdhënësi AKP-s Ylli Kaloshi shpjegon.
Janë transferuar qeverisë 61.3 milion euro nga fondet e mirëbesimit dhe bartja tjetër ka ndodhur qershor të 2012-ës, me çka është bërë transferimi në buxhetin e qeverisë i shumës 28.9 milion euro.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë 16 janar 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë po i vazhdojnë aktivitetet e tyre diplomatike për përfundimin e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Për takimin e fundit, Victoria Nuland, Vladislav Surkov, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit të John Kirby, thot.
They discussed the situation in eastern Ukraine and the need for full implementation of the Minsk agreements.
Ata kanë diskutuar për situatën në Ukrainën lindore dhe për nevojën e implementimit të plotë të marrëveshjeve të Minskut. Në Burkina Faso, militantët i kanë vrarë së paku 20 vetë. Forcat e sigurisë i kanë shpëtuar 126 persona të rrëmbyer. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni kanë ndështuar bisedimet ndërmjet partive politike për datën e zgjedhjeve, duke e thelluar edhe më tepër krizën politike në këtë vend. Pas së bisedave të gjata që kanë përfunduar sot në orët e para të mëngjesit, lideri lidhjes së socialdemokrate Zoran Zaev ka thënë se pa pastrimin e listës së zgjedhore, opozita nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 24 prillit. Partitë shqiptare janë pajtuar për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme më 24 prill të këtij viti. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Pas bisedimeve maratone që kanë përfunduar mbrëmë në mesnat, Eurokomisari Johannes Hahn, i cili ka qëndruar gjatë tërë ditës, ka shprehur keqardhjen e tij për dështimin e bisedimeve. Tani le të vendosin vetë palët që të merren vesh dhe të japin fund krizës. Është shprehur i nervozuar Hahn.
Country is in a very difficult strategic situation.
Vendi është në një situatë shumë të vështirë. Nuk duhet haruar kriza e emigranteve që përjeton Evropa dhe kjo mund të ndikojë akoma më shumë në vendin tuaj. Unë besoj se elita politike, parlamenti dhe çdo institucion tjetër duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë kësaj situate. Nuk është vetëm kjo, por edhe kriza ekonomike, perspektiva euroatlantike. Vendimtarja tani është më e rëndësishme se kur. Duhet të arrihet një pajtim politik. Tri parti politike ju përmbajtën datës 24 prill, por tani palët duhet të merren vesh. Sot ishte pamundur të arrihej një marrëveshje, ka deklaruar pas dështimit të bisedimeve zoti Hahn, duke theksuar se tashmë ka lënë ndërmjetësuesin belg Peter Van Houte të ndihmojë palët përkatësisht partitë politike që të gjejë një zgjidhje për kapërcimin e dallimeve rreth implementimit të plotë të marrëveshjes politike, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me rregullimin e punës së medjave. Ndërkohë lideri Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev mbrëmë ishte shumë decid se pa u pastruar lista zgjedhore, opozita nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 24 prillit.
Za nas, ne se prifatljivi izbori bez navremena regulacija na medijumite i bez navremeno përqistuvanje në izbraçkiot spisok.
Për ne, zgjedhjet nuk janë të pranueshme, pa u rregulluar në kohë çështja e medjave dhe pastrimi i listës zgjedhore. Nëse zgjedhjet e tilla, pa këto kushte, mbahen më 24 prill, ne nuk do të marrim pjesë. Përkundrazi, do të vazhdojmë të luftojmë për kushte korrekte për mbajtjen e zgjedhjeve. Do të vazhdojmë të luftojmë për një Maqedoni të lirë. Pra, negociatet kanë dështuar, ka theksuar Zaev. Por kryetari VMRO DPMNE-s, Nikola Gruevski, fajin për dështimin e bisedimeve ja ka hedhur opozitës pasi sipas tij, komisionari Johannes Hahn, që ka ndërmjetësuar negociatat pas takimeve që ka patur me drejtuesit e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, kishte dhënë garanci se nuk ka pengesa për mbajtjen e zgjedhjeve.
Edna partija, odnosno edhe çovek dojde, sonamera Dhe se odvozhat ispit.
Vetëm një njeri ka këtu që angazhohet për të thelluar krizën politike me sjelljen e tij, ka deklaruar Gurevski duke akuzuar opozitën për përkesimin e gjendjes në vend. Edhe Partia Shqiptare janë shprehur prombajtjes së zgjedhjeve me 24 prill. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka theksuar se partia e tij gjatë bisedimeve ka kërkuar respektimin e plotë të marrëveshjes politike.
Të gjitha falet kemi patur dallime, nuk arritëm për fat keq të pajtohemi me të arriturën e marrëveshjes së gjashtë dhe 15 korrikut mbi datën e zgjedhjeve.
Përderisa lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi nuk ka pranuar të prononcohet për mediat pas takimit të lidereve, por paraprakisht ai ka thënë se është prombajtjes së zgjedhjeve me 24 prill. Do theksuar se dështimi i bisedimeve të mbrëmshme nën kupton dhe tërheqjen e dorëheqjes së kryeministrit Nikola Gruevski, pasi ajo ishte kushtëzuar me datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme me 24 prill. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë .org.
Partitë politike opozitare në Kosovë sot në Prishtinë kanë mbajtur një takim me strukturat partijake, ku kanë deklaruar se si opozitë e bashkuar nuk do të ndalen me protesta deri në largimin e qeverisë aktuale. Para fjalimeve të liderve të partive opozitare, është shfaqur një video incizim lidhur me zhvillimet që i ka bërë opozita kohëve të fundit. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe deputetët që deri para pak ditësh ishin në paraburgim apo arrest shtëpiak. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Partitë politike opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë mbajtur një takim me strukturat partijake në Prishtinë, ku kanë deklaruar se si opozitë nuk do të ndalen me protesta paqësore deri në largimin nga pushtetit të qeverisjes aktuale. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Visariu Meri tha se opozita e bashkuar me protesta e kundërshtime do të vazhdojë me të njëjtin intensitet, pasi që sipas tij kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministri Hashim Thaçi po vazhdojnë rënimin dhe falimentimin e Kosovës.
Këta përmbysës të rendit kushtetues të vendit, jo vetëm që po vazhdojnë ta mbajnë të usurpuar institucionin publik, jo vetëm që po vazhdojnë të sulmojnë për çdo ditë institucionet e demokracisë me vendimet e tyre shtetkopse, por po vazhdojnë ta kërcënojnë sovranitetin e Republikës me të njëjtën mënyrë, me të njëjtën instrument, promesa e mirë. Ata po vazhdojnë t'i djegin të ardhmen këtij populli të Republikës. Ndërkohë që si kundërpërgjigje ndaj kësaj vazhdojnë ta ofendojnë këtë popull publikisht.
Ramush Hradina, i kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, theksoi se liderët e partive të koalicionit qeverisës, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendëskryeministri Hashim Thaçi, janë mashtrues. Ai tha se të njëjtit kanë armiqësuar edhe popullin ndërmjet vete.
Ata që po vendosin për ne, për Kosovën, janë mashtrues, janë hileçarë dhe nuk janë të drejtshëm në detyrat në përgjegjësitë që i kanë. Udhëheqësit e Kosovës të tashëm, vendimarrësit institucione, personi e kanë gjithë popullin deri në vllavrasje, në emër të disa vlerave, të cilat ata kanë menduar se vetëm ata i posedojnë, i trashëgojnë dhe kanë drejt me u thirrë në tokë. Sot janë bashkë, pa pikë këtyre, i në përkëmbin ato vlera, me cilat e kanë armiqësuar qytetarin, shkelin mbi tokë, i kanë bërë për tokë. E pse? Ata vetëm e mujtë me vazhduan ndonjë ditë për vete.
Kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, derisa ka folur para një numri të konsiderueshëm të qytetarëve në sallën e kuqet të Pallatit të Rinis, tha se me 9 janar qytetarët treguan një faqe të re të Kosovës dhe siç u shpreh ai, u dha mesazh i qartë se Kosova nuk pranon më që të udhëhiqet nga shkelësit e kushtetutës.
Protesta në 9 janar të dha mesazhin më të mirë. Koha e mashtruesve ka përfunduar. Ne nuk ndjekim dhe përndjekimi emra të njerëzve. Ne përndjekimi veprimet e tyre. Ne nuk shantazhojmë dhe kërcënojmë dhe friksojmë njerëz, ashtu siç kanë bërë deri më tani. Ne duhet të sigurojmë se në Kosovë ka një moment i ri ndryshimi. Kosova duhet të respektohet. Kërkesat e saj duhet të ndëgjohen. Interesat e saj duhet të mbrohen. Kjo është ajo që ne kërkojmë dhe kjo është ajo që ne duam të kemi një Kosovë të re, të ndryshëm nga ajo që ka qenë deri më tani.
tri partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, me 9 janar kanë mbajtur një protestë me moton "Protestojmë për shtet me sovranitet dhe kundër qeverisë antikushtetuese". Protestat e opozitës kanë nisur muaj më parë në kundërshtim të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me 25 gusht, lidhur me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, si dhe shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Opozita kërkesave të deritashme për anulimin e këtyre marrëveshjeve ua ka shtuar edhe kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit të thonë se deri tash në buxhetin e Kosovës janë transferuar më se 90 milion euro. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se AKP-ja duhet të gjejë mënyra ligjore që në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës ta përdorë edhe fondin e mirëbesimit i cili është i ngrirë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Mbi 90 milion euro ka transferuar Agjencia Kosovare Privatizimit të deri me tani në buxhetin e Kosovës nga fondet e mirëbesimit e likuidimit të 190 ndërmarrjeve shoqërore. Për bartjen e këtij fondi agjencia obligohet në bazë të ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci për Radio Evropa e Lirë, tregon kur bordi i drejtorëve ka vendosur të transferojë këto mjete në buxhetin e Kosovës.
Sipas vendimit të nxjerrë në mbledhjen e mbajtur me datë 30 dhjetor 2015, janë transferuar qeverisë 61.3 milion euro nga fondet e mirëbesimit dhe bartja tjetër ka ndodhur qershor të 2012, me çka është bërë transferimi në buxhetin e qeverisë i shumës 28.9 milion euro.
Në ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit thuhet se agjencia përcakton dhe deklaron si fondet të pritë deri në 75% të çdo të ardhurë që tej kalon maksimumin e vlerës së përllogaritur të grumbulluar të pretendimeve përkatëse të kreditorit dhe interesave të pohuara të pronësisë dhe menjëherë i transferon ato fondet të pritë si para publike të cilat mund të shfrytëzohen për zhvillimin ekonomik të vendit me aprovim të Kuvendit të Kosovës. Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike e quajnë vendim pozitiv bartjen e mjeteve të likuidimit në buxhetin e Kosovës. Përveç kësaj vlere, Medi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se Agjencia Kosovare Privatizimit duhet që të gjejë mënyra ligjore që në funksion të zhvillimit ekonomik të përdorë edhe fondin e ngrirë të mirëbesimit.
Dhe ndoshta në vitet e ardhshme do të ishte mirë që spaku gjysma këtyre mjeteve të kthehen në tregun real në Kosovë për qëllime të ndryshme. Qëllimi i parë është zhvillimi më i shpejtë, qëllimi i dytë do të ishte një presion për uljen e normave të interesit në bankat e ndryshme komerciale.
Ndryshe, shuma mjeteve të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka rritur mbi 660 milion euro, prej të cilave 104 milion euro u janë transferuar punëtorve të ndërmarrjeve publike. Kurse gjendja bankare fondit e mirëbesimit është rreth 490 milion euro, thot Ylli Kaloshi, duke shtuar se ky fond mbahet në mirëbesim në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Vetëm gjysma e kësaj shume të shfrytëzohet për zhvillim ekonomik, Mehdi Bektashi konsideron se në Kosovë mund të zvogëlohet edhe shkalla e papunësisë.
Edhe pse ligji duhet të amandamentohet disa nene deri dikum të pakjarta, me qëllim mjetet të jenë në shërbim të drejt për drejt të zhvillimit ekonomik të Kosovës, të hapjes së vendeve të punës, ato para që gjenden jashtë, janë para të qytetarëve të Kosovës të cilat duhen të përdoren dhe për nevojat dhe interesat e tyre.
Sipas Agjencisë Kosovare të Privatizimit, fondi grumbulluar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore, parashet të kompensoj kredituesit potencial të ndërmarrjeve të shitura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë thonë se i kanë intensifikuar aktivitetet e tyre lidhur me kombinatin Trepça. Në këtë kuadër ato do ta përgatisin dhe miratojnë ligjin për Trepçën në mënyrë që të parandalohet likuidimi i kësaj ndërmarrjeje. Në kuadër të rubrikës On Focus që sot e ka përgatitur Luljeta Krasniqi, e trajtojmë më gjërsisht këtë çështje.
Gjatë këtij viti, autoritetet e Kosovës përfundimisht duhet të vendosin për të ardhmën e gjigantit metalurgjik Trepça. Aktualisht giganti metalurgjik Trepça, që gjendet në Mitrovic, është nën moratoriumin e vendosur nga dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme, ndërsa Agjencia Kosovare e Privatizimit është administratori i saj. Sipas një vendimi të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, afati i fundit për dorëzimin e planit të organizimit të Trepçës është 1 nëntor i këtij viti. Deri para kësaj date, qeveria e Kosovës duhet të miratojë ligjin për Trepçën në mënyrë që të shpëtojë nga likuidimi këndërmarje. Likuidimi i Trepçës mund të çojë deri tek shitja dhe shpërndarja e saj midis kreditorëve, shumica e të cilëve i takojnë periudhës së viteve 90. Nisur nga e gjithë kjo, autoritetet e Kosovës kanë dinamizuar aktivitetet e tyre në mënyrë që të bëjnë një zgjidhje më të shpejtë të kësaj ndërmarje. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, në një takim konsultativ për ndërmarjen Trepça të mbajtur gjatë kësaj jave, kishte theksuar se Trepça nuk ka nevojë që edhe më tutje të mbetë ndërmarje shoqërore në fushë veprim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Për Trepçë mund biseduhet në pikpamje të ardhmës pronësore të saj, me një kombinim të pronësisë publike dhe të bashkëpronësisë ose të një pjesët pronësisë private dhe privatizimit atyre aseteve cilat nuk e nevojitën më tutje Trepçës.
Kryeministri Mustafa ka theksuar se zgjidhjet për Trepçën nuk janë të lehta, por që kjo duhet bëhet brenda vitit. Qeveria e Kosovës pritet të emrojë disa grupe punuese që do të punojnë në hartimin e ligjit për Trepçën, një grup për hartimin e strategjisë dhe një grup për hartimin e modeleve studimore për zhvillimin e biznesit të Trepçës. Ndërmarrja Trepça ishte rrezikuar të shkojë në likuidim edhe në shkurt të vitit 2015, por që në atë kohë qeveria e Kosovës kishte ndërmarr hapa të shpejtë për miratimin e ligjit për ndërmarrjet publike, sipas të cilit Trepça nxirret nga administrimi AKP-s dhe shndërrohet në ndërmarrje publike menaxhuar nga shteti. Ky vendim në atë kohë ishte kundërshtuar nga partitë opozitare, të cilat kishin kërkuar që Trepça të trajtohet me një ligj të veçantë. Çështja e statusit të kombinatit është bërë edhe shkas si protestave të partive politike në opozitë në janar të vitit të kaluar, që u përshkuan me përplasje të rrepta ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Sidoqoftë, udhëhesit e kombinatit Trepça thonë se kësaj ndërmarrje i duhet t'i bëhet një zgjidhje urgjente. Ahmet Mava, drejtori i përgjithshëm në kombinatin Trepça, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se Trepça tani ka marrë një çështje serioze të trajtimi nga autoritetet e vendit dhe se presin që përfundimisht kjo ndërmarrje t'i kthehet reputacionit që ka pasur.
Të gjithë të dëgjide se është momenti që edhe Trepça me këtë rjuhë të mbjetesit nuk mund të vazhdojnë në këtë mënyrë, por edhe është momenti i fundit që ky aset nacional të reflektojë fuqinë reale ekonomike në interes për vendin e përgjithësi.
Kombinati Trepça aktualisht merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, kryesisht të plumbit dhe zingut, dhe është i vetmi prodhuesi këtij lloji në Kosovë. Ky kompleks operon në dy njësi, në jug dhe në veri të Mitrovicës. Por përveç aseteve dhe degëve të ndryshme të shpërndara në rajone të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, ndërmarrja Trepça ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugosllavisë në vitet e 80-ta me 20.000 punëtorë. Drejtori aktual i Trepçës, Ahmet Mava, tregon se në Trepçë janë grumbulluar probleme të shumta, të cilat kërkojnë zgjidhje, dhe se kjo mund të bëhet vetëm me përcaktimin e statusit të Trepçës.
Ka probleme, ka të lëshë, mirë po kemi bërë një mobilizim të shtuar që ta të kalojnë vazhë zotin këto momentet e fundet e kur veç pohim pasaj në statusit në zhvillim morsë Trepçës.
Trepça sot brenda Kosovës përbëhet prej 21 njësive të ndryshme që grupohen kryesisht në tre komplekse të mëdha, në minjera me flotacione, në parkun industrial në Mitrovic dhe në kompleksin e shkritorëve. Mirë po ashtu, dije se një pjesë e madhe këtyre kapaciteteve janë degraduar për shkak të mungesës së mirëmbajtjes ose mungesës së investimeve. Halil Çela, njohësi kësaj fushë, thotë se autoritetet e Kosovës kanë bërë përpjekje për ngjalljen e këtij kompleksi metalurgjik, por që janë vonuar. Sipas tij, zgjidhja e statusit të Trepçës është dashur të bëhet më njëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Nëse aktivizohen në minjera të Trepçës, reflotacione, metalurgjia e plumbit, metalurgjia e zingut, industria kimike, se ky ka qenë zinxhiri teknologjik që na kena menduar që duhet të funksionojë, e në disa pjesë të këtyre mund të ketë edhe partner privat, padyshim, natyrisht që numri të punësuar do të jetë jo kaq sa është, por shumë fish më i madh. Natyrisht që do të ndikonte edhe në punësim të njerëzve, po edhe në gjendjen përgjithshme, gjendjen ekonomike në Kosovë.
Sidoqoftë, ai thotë se për të ringjallur Trepça, i vetmi opsion është partneriteti publiko-privat. Deri më tani Kosova asnjëherë nuk ka bërë një vlerësim të detajuar për vlerën reale të kombinatit metalurgjik Trepça, I vetëmi studim për të gjitha resurset natyrore të Kosovës është bërë në vitin 1992, ku ka vlerësuar se potenciali materiali të Trepçës mund të jetë $85 miliard. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë po i vazhdojnë aktivitetet e tyre diplomatike për përfundimin e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Lidhur me konfliktin në Ukrainë dhe aneksimin e Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë imponuar sankcione kundër Rusisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ndemës e sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland dhe zyrtari presidencës Rusisë Vladislav Surkov janë takuar dje me dyert të mbyllura në enklavën perëndimore ruse në Kaliningrad për bisedime diplomatike për ndërmjetësimin e përfundimit të luftës së përgjakshme 20 muajshe në pjesën lindore të Ukrainës. Takimi mbajtur në një rezidencë shtetërore jashtë Kaliningradit ishte fokusuar në pjesën lindore të Ukrainës, ka thënë zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby.
They discussed the situation in eastern Ukraine and the need for full implementation of the Minsk agreements.
Ata kanë diskutuar për situatën në Ukrainën lindore dhe për nevojën e implementimit të plotë të marrëveshjeve të Minskut. Bisedimet ishin konstruktive dhe kishin për qëllim mbështetjen e punës që po zhvillohet në vendet e Normandisë në kontakt të grupin tripalesh, tha John Kirby mbrëmvon në Washington. Me referencën vendet e Normandisë, zoti Kirby i ka pasur parasysh Ukrainën, Gjermaninë dhe Francën. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Rusinë për furnizim me armatim, personel dhe fonde për separatistët që kanë luftuar kundër forcave qeveritare të Ukrainës në këtë konflikt nga i cili prej prillit të vitit të 2014 janë vrarë më se 9000 njerëz. Rusia i ka hedhur poshtë këto akuza, megjithëse ka dëshmi që i mbështesin ato. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë imponuar sankcione kundër zyrtarëve rus, biznesmenëve dhe kompanive në përgjigje të ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë, përfshirë aneksimin e Krimesë në mars të vitit 2014. Për çështjen e sankcioneve kundër Rusisë, është shprehur më 14 janar edhe Daniel Fried, koordinatori politikës së sankcioneve në Departamentin Amerikan të Shtetit.
The good news is there's a diplomatic process underway called the Minsk process where it was negotiated.
Lajmi mirë është se ekziston procesi diplomatik i quajtur procesi Minskut, ku ishin zhvilluar negociata për të, i cili nëse implementohet, na jep ne përfundim të agresionit rus kundër Ukrainës në lindje. Ai e përfshin në zgjedhjen e Donbasit në territoret e okupuara, legjëtori zgjedhor për kushtet atje, monitorues të OSBE-s, pra shumë gjëra. Pastaj përfundon me ripërtritjen e kufirit lindor ndërkombëtar të Ukrainës. Tash, pasi Minsku të plotësohet, pasi këto zgjedhje të mbahen dhe forcat ruse të largohen, dhe atje nuk ka më luftë dhe kufiri lindor është ripërtrir, atëherë po, sankcionet do të tërhiqen, tha Daniel Fried. Agjencia AFP e ka cituar një burim të paidentifikuar të afërt me këtë çështje, që ka thënë se takimi Victoria Nuland, Vladislav Surkov, është mbajtur në territorin rus për shkak se Surkov, që është lavdëruar gjërësisht si ideolog, që ka dorë në konsolidimin e autoritetit politik të presidentit Vladimir Putin në Rusi, është në mesin e zyrtarëve rus, që është i përfshirë në listën e sankcioneve të lidhur me Ukrainën. Agjencia shtetërore ruse e lajmeve RIA Novosti raportoi se Surkov ka thënë se bisedimet me zonjën Nuland ishin konstruktive dhe të dobishme. Ky ishte një lloj sesioni të ideve në kërkim për kompromise për plotësimin e marrëveshjeve të Minskut, u ka thënë në Surkov reporterve. Takimi bilateral është bërë pas përpjekjeve të reja të negociatorëve këtë javë për implementimin e armpushimit të ndjeshëm në pjesën lindore të Ukrainës. Martin Sajdik, i dërguar i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, tha pas takimit më 13 janar të kontakt të grupit të tripalesh, që po ndërmjetëson në arritjen e zgjidhjes për përfundim të konfliktit, se negociatorët janë pajtuar për përpjekje të ripërtrira për mbajtjen e armpushimit. Zoti Sajdik tha se palet janë pajtuar që përsëri të përpiqen që në mënyrë të plotë të ndalen luftimet ndërmjet dy palve dhe kanë diskutuar për përpjekje të reja për këmbimin e të burgosurve të luftës. Këtë javë, presidenti amerikan Barack Obama ka biseduar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për Ukrainën, ndërsa sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të takohet me ministrin e jashtëm rusë Sergej Lavrov në Zvicër më 20 janar për bisedime për konfliktet në Ukrainë dhe Siri.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha Werdhi, informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bordi i drejtorëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar në mbledhjen e mbajtur më 15 janar 2016 ka vlerësuar lart progresin e qeverisë së Kosovës në forcimin e pozitës fiskale dhe financiare të vendit, si dhe në implementimin e reformave për rritje të qëndrueshme ekonomike, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Financave të Kosovës. Më tutje në kumtes theksohet se është vlerësuar lart performanca e të hyrave, menaxhimi i mirë i shpenzimeve, rritja bilancit fiskal dhe performanca e sektorit financiar. Si rjedhoj në ditet në vijim, qeveria pret që FMN-ja të bëj disbursimin e transhit të dytë të financimit prej rreth 35 milion euro, thot Ministria e Financave e Kosovës. Presidentja Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović ka deklaruar sot në Vukovar se me integrimin e sërishëm të rajonit të përgjat lumit të Danub para 18 vitesh ka filluar një fazë re në raportet me Serbinë, e cila, siç ka thënë zonja Grabar-Kitarović, sot është vend mik. Do të vazhdojmë të ndihmojnë Serbinë dhe vendet e tjera nga pjesa juglindore e Evropës për të hyrë në bashkimin evropian, tha presidentja Kroacisë në një ceremoni me rastin e riintegrimit të qetë dhe ditës së njohjes ndërkombëtare të Kroacisë, të mbajtur në pallatin Elcë në Vukovar, raporton agjencia Hina. Ajo ka vlerësuar se është domosdoshme që përfundimisht të stabilizohet kjo pjesë e Evropës dhe që të flitet për paqen, stabilitetin dhe prosperitetin, e jo për çështjet e hapura të cilat na ndajnë dhe të cilat duhet të zgjidhim. Operacioni kundër militantëve të Al-Qaidës në një hotel luksoz në Burkina Faso ka përfunduar. Meç raste janë liruar 126 persona që ishin rrëmbyer. Autoritetet në Burkina Faso thanë në sot se forcat vendese dhe ato të Francës e morën kontrollin në hotelin në Splendid me 4 yje dhe në një kafene të afërt në kryqytetin Ouagadougou. Ministria Brendshme e Burkina Fasos tha se forcat e sigurisë i kanë vrarë 3 persona të armatosur dhe ende po i vazhdojnë kërkimet në hotelet e afërta për të qenë të sigurt se nuk ka militant të fshehur. Pas dëpërtimit të militantëve në hotel dhe një kafene mbrëm vonë, janë vrarë së paku 20 vet dhe 33 të tjerë janë plagosur. Përgjithsinë për këtë sulme ka marrë Al-Qaida në Maghrebin Islamik. Burkina Faso është vend me popullat të shumicë muslimane dhe ka qenë në gjendje të trazirave prej fundit të vitit të 2014, kur është përmbysur presidenti i cili kishte sunduar për një kohë të gjatë. Agjencia gjysme zyrtare e lajmeve në Iran në Fars raportoi se Irani e ka liruar reporterin e së përditshme së Washington Post, Jason Rezaian, dhe tre persona të tjerë me shtetësi të dyfisht në kuadër të një marrëveshjeje për këmbim të të burgosurve. Gazetari Rezaian, shef i zyrës së Washington Postit në Teheran, ishte i burgosur në Iran për më tepër se një vit, i akuzuar për spionim. Ai dhe Washington Posti vazhdimisht i kanë hedhur poshtë akuzat, duke thënë se ai ishte arrestuar në kuadër të një loje më të madhe politike. Po ashtu është liruar edhe kleriku Said Abedini, shtetas amerikano-iranian, i cili ishte i burgosur për 3 vite pas të dënimit për shkatrim të sigurisë kombëtare. Nuk është e qartë se cilët janë dy personat e tjerë që janë liruar. Në Iran mbahen edhe dy iraniano-amerikan të tjerë, përfshirë edhe ishë pjestarin e Marinës së Shteteve të Bashkuara, Amir Hekmati, që është i dënuar me 10 vjetë për bashkëpunim me qeverit armitsore. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes e ka publikuar një video ku shihet të bombardimi Amerikan ndaj një selije ku janë bajtur parate gatshme të militantëve të shtetit islamik në Mosul të Irakut më 11 janar. Videoja e shkurtër Bardhezi është publikuar mbrëm vonë dhe fillon me një pamje nga hapësira e ndërtesës në Mosul, që është bazë militantëve në Irak. Pastaj kjo ndërtesë është goditur me dy bomba të fuqishme. Mira copa të letrave, për të cilat Pentagoni thot se janë para, shihen duke fluturuar mbi vendin e bombarduar pas sulmit ajror. Zyrtarët amerikanë thonë se janë shkatruar miliona dollar, por sasia sakte nuk dihet. Kjo është hera e dytë që Shtetet e Bashkuara e kanë bombarduar një kapacitet të parave të gatshme të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Këto caqe, së bashku me sulmet kundër pajisjeve të naftës, janë pjesë e përpjekjeve për dobësimin e forcës së tyre financiare. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë qaste të mira.